Vesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann það sem að hvort að það hefur svo umræðu átt sér stað inn í háttvirtri umhverfisnefnd þar sem að svona hefur áhyggjur af því að vera að drekkja þessari stjórnsýslu okkar í kringum það að þú getur lyft nánast öllum orðið að kæra og við þekkjum alveg hvernig þessi samtök vinna. Þekkjum það alveg, senda bara inn nokkur þúsund þessirna, sko, við erum ekki að tala kannski tugi, við erum kannski að tala hundruð og þúsunda og síðan á einhver úrskurðarnefnd að umhverfis- og auðlindamála að fjalla það. Og það einhvern veginn fyrir séð að ef það gerist og þá geta menn drekkt þessari nefnd. Það sem að mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að það, hvernig umræðan hefur verið inn í háttvirtri umhverfisnefnd það hvort að þyrfti þá ekki að auka fjármagnið til nefndarinnar, fjölga starfsfólki, þannig að það geta þó hugsanlega, það alveg tilgangslaust að hafa eitthvað tímamörk ef svo vonlaust að standa við það. Háttvirtur þingmaður kom líka inn á það í sinni ræðu hvernig önnur lönd hafa gert þetta og nefndi hér að það væri hugsanlega Portugal sem hefði farið svona kannski nánast þessa leið, kannski ekki alveg alla leið, en nefndi það að Norðurlöndin hefðu ekki gert þetta. Mér hefur sagt að Hollendingar hefðu farið svona lengra, hefðu stigið skref til baka. Ég langar mig að spyrja háttvirtan þingmann það hvort að nefndin, háttvirtur umhverfisnefnd, hafi fjalla það í meðförum þessa máls, þessa frumvarps, og að leita sér þá upplýsinga frá öðrum löndum það hvers vegna menn fara ekki þau skref, hvaða hættur hefur verið og hvaða, hvort að það væri fyrirsjáulegt að það sem háttvirtur þingmaður og við deilum saman áhyggjum að það muni gerast einhverju þeir hluti sem að með því að opna þetta með þessum hætti. Og ég tek undir með háttvirtur þingmaður þessi rök sem að kemur fram hjá meirihlutanum það að þetta sé fámennt og opið og vilt að breyta er náttúrulega algjörlega handónýtt og varla vert að ræða þau hér. En hvernig var, spurninginni finnst þessi, hvernig var umræðan og lagðist nefndin í að skoða þetta sérstaklega hver reynsla annara væri að því og hvers vegna menn hefur ekki stigið skrefið í svona mikið eins og lagt til hér.
Þá svarar andsvarið öðru sinni.